Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Bosna i Hercegovina pridružila se sankcijama Zapada Rusiji, izjavio član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Polaganje zakletve gradonačelnika na severu Kosova 25. maja. 10.000 zatvorenika iz Rusije poginulo u Ukrajini, saopštio šef Wagnera Jevgenij Prigožin. 451 sveštenik katoličke crkve seksualno zlostavljao 2000 dece u Illinoisu. Siromaštvo dece u Srbiji povećano na 14%, još 28.000 ispod apsolutne granice. U nastavku ćete čuti analizu reakcije države na masovno ubistvo u školi ribnikar u Beogradu.
Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu?
Kao i koje mere je predvidela vlada Hrvatske šestim krugom poreskih reformi.
Prvi cilj je da se povećaju plaće, osobito one najniže.
Želi prisiliti gradonačelnika Rijeke, Zagreba i svih onih koji mu nisu po volji da u ovoj godini mora donijeti novu odluku o porezima kako bi ih onda on mogao prozivati.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina pridružila se međunarodnim sankcijama Rusiji, izjavio je član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Njegov kabinet saopštio je da je Bećirović u razgovoru sa nerezidentnim ambasadorom Ukrajine za BiH Vasilijom Kirilićom naveo da je BiH podržala 22 odluke Saveta Evropske unije u vezi sa embargom zbog ruske invazije na Ukrajinu i dodao da se BiH pridružila deklaraciji visokog predstavnika Evropske unije o restriktivnim merama zbog poteza koji ugrožavaju ukrajinski teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka predat je u nadležnost tužilaštvu kantona Sarajevo nakon što je uhapšen 23. maja. Skaku, funkcionera stranke Demokratske akcije i aktuelnog ambasadora Bosne i Hercegovine u Kataru, tužilaštvo između ostalog tereti za nezakonito trošenje novca iz gradskog budžeta i nelegalno zapošljavanje 4 savjetnika. Osumnjičen je i za podmićivanje u vezi sa izborom predsjedavajućeg gradskog veća, kako Bogić Bogićević 2021. ne bi bio izabran za gradonačelnika Sarajeva, saopštilo je Sarajevsko tužilaštvo. Premijer Kosova Albin Kurti najavio da će novoizabrani gradonačelnici u opštini Zvečan, Zubin Potok i Leposavić 25. maja položiti zakletve. Gradonačelnik Zvečana Ilir Peci rekao je da će zakletvu položiti u Boljetinu, gradonačelnik Leposavića Ljuzim Hetemi u Bistrici, gradonačelnik Zubinog Potoka Izmir Zećiri u selu Čabr. Gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić zakletvu je položio 19. maja.
slobodnaevropa.org
Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF saopštio je da se siromaštvo dece u Srbiji u 2022. povećalo na 13,8%, što znači da dodatnih 28.000 njih živi ispod apsolutne granice siromaštva. Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova rekla je da su siromaštvom najviše pogođena seoska domaćinstva, romska naselja i porodice sa više dece. Grad Beograd saopštio je da je izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je 3. maja 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja. O odgovoru države na ovu tragediju u prilogu Sonja Gočanin.
Dejan Tomka, otac je dvoje dece koja pohađaju osnovnu školu Vladislav Ribnikar u Beogradu. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su njegova deca u vreme pucnjave bila u školi. On navodi da su roditelji 7 dana nakon tragedije bili pod pritiskom da decu vrate u školu.
Znam da smo svi bili zapanjeni s tim trenutkom. Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega, i na osnovu kog iskustva, kojih istraživanja, koje dokumentacije doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu. Sem, eto, nekog okvirnog obećanja da deca kad krenu u školu će sve da bude lagano, mekano, neće da ih opterećuju previše, više će da razgovaraju, da se druže.
On kaže da su njegova deca po tom planu krenula u školu 15. maja. Ali da su ubrzo roditelji dobili nezvanične informacije da se školska godina nastavlja uobičajeno, da će biti ocjenjivanja i beleženja neopravdanih časova.
Znači, sina, koji je 5. razred, kaže da mu, jako, da mu danas bilo teško, da su nastavnici počeli da predaju, a da im je svima zajedno, čuo sam i njegove drugare kako dobacuju sa strane, ne možemo da se skoncentrišemo, uopšte ne možemo da mi... Ja sad mogu da zamislim, jer ovih potretnih par nedelja je tako jedan neverovatno turbulentan period na njih. i da su ih sad samo smestili u učionice i krenuli da im predaju osnu simetriju, sudeta, predikat i ne znam šta, nove reči iz engleskog, da u stvari više mi tako deluje da je to nekako prerano.
Deo roditelja dece koje pohađaju ovu osnovnu školu uputio je apel 19. maja prema pisanju medija da se školska godina završi 3. maja na dan nesreće, jer se deca ponovnim dolaskom u školu ponovo traumatizuju. Bez obzira na taj apel, školska godina prema saopštenju Ministarstva prosvete nastavljena je 22. maja i za đake 7.2 odeljenja, gde se pucnjava dogodila. Istog dana Ministarstvo prosvete objavilo je preporuku da se nastava u toj školi odvija za decu, kako se navodi, čiji su roditelji izrazili želju za tim. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljeno je pojačano prisustvo policije u ovoj školi, odnosno da će po smeni biti angažovano 6 policajaca. Još jedan slučaj bio je povod dela javnosti za kritike reakcije države na događaj u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Slobodan Negić, otac devojčice ubijene u toj školi, rekao je 21. maja u emisiji Utisak nedelje na TV Nova S da su deca u školi neposredno nakon tragedije bili izloženi sumnjivoj psihoterapijskoj seansi u kojoj je terapeutkinja puštala deci muziku i sugerisala im da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijatelja i prijateljica. On je dodao da je seansu držala doktorka Ranka Radulović. Reč je o doktorki koja, sudeći po objavama na društvenim mrežama, primenjuje psihoterapijsku tehniku i metode muzikoterapije, odnosno u svom radu sa klijentima koristi muziku i zvuk. Ona je istovremeno i direktorka firme registrovane za konsultantske aktivnosti Hatorum, koja se na sajtu predstavlja kao centar za edukaciju iz muzikoterapije. Ova firma, kako se navodi, nudi niz usluga i programa klijentima, među kojima su i online muzički ispraćaj, muzički program ispraćaja pokojnika. Radulović je 22. maja objavila na društvenim mrežama saopštenje upućeno medijima povodom seanse u školi nakon pucnjave. Kako navodi, ona je 2 dana nakon pucnjave 5. maja bila poslata sa svog radnog mesta na klinici za psihijatriju po nalogu direktora po zahtevu Ministarstva zdravlja, da bi pružila psihijatrijsku pomoć deci, roditeljima i nastavnicima. Radulović kaže da je na hodniku škole videla, kako navodi, grupu zaposlenih i dece koji se drže jedni za druge i glasno plaču i uvela ih na planirani grupni sastanak. Na sastanku je, kako tvrdi, spomenuta zajednička pesma sa ekskurzije narodnog žanra, a u vezi sa sećanjem na pokojnog učenika koji je tu pesmu tokom ekskurzije pevao zajedno sa njima.
Kao psihijatar i profesionalni muzikoterapeut sam procenila da će za grupu biti korisno ako učenici grupe ponovo čuju omiljenu pesmu, vezanu za srećno sećanje na mrtvog prijatelja i đaka, da će to doprineti koheziji grupe, pomoći proces žalovanja, kao i da će smireniji izaći iz škole,
rekla je Radulović. Ministarstvo zdravlja saopštilo je 22. maja, prema navodima medija, da je povodom navoda ovom slučaju naložilo vanredni inspekcijski nadzor. Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete je za RTS izjavila da je metoda koju Radulović zastupa, kako navodi, kod nas nije priznata i nije nigde verifikovana kao metoda koja treba da bude zastupljena bilo gde, posebno ne u školi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva pozvala je građane da se okupe na slavi grada Beograda 25. maja. Dušan Komarčević prenosi da je saopšteno da će za Spasovdansku litiju ulicama grada biti dopremljeni i posmrtni ostaci svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Helsinški odbor za ljudska prava je dan uoči Spasovdanske litije ocenio da Srpska pravoslavna crkva podstiče rastući antisemitizam u Srbiji. Ova nevladina organizacija podsjeća da je Nikolaj Velimirović bio izraziti antisemita i da je u svojim tekstovima i govorima rasistički govorio o Jevrejima. Velimirovićeva predstava o Jevrejima na liniji je antisemitskih misli koje su bile naročito popularne u prvoj polovini 20. veka, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji.
To je zapravo jedna ideja o jevrejskoj zaveri koja je samo upakovana u jedan teološki argument da bi se skrenula pažnja sa tog direktnog političkog konteksta.
Jedan od najpoznatijih antisemitskih pasaža koje citiraju kritičari Nikolaja Velimirovića je onaj iz knjige Kroz tamnički prozor.
Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi koji su Hrista raspeli, i demokratiju i štrajkovi, i socijalizam i ateizam i toleranciju svih vera i pacifizam i sveopštu revoluciju i kapitalizam i komunizam. Sve su to izumi Židova, odnosno oca njihova, đavola.
Pisao je Velimirović. Velimirović je javno iskazao divljenje prema Adolfu Hitleru 1935. godine, dve godine nakon što je njegova nacionalsocijalistička partija preuzela vlast u Nemačkoj i uspostavila vladavinu terora. U besedi Nacionalizam Svetog Save, Velimirović kaže:
I evo, u 20. veku on je došao na ideju Svetog Save i kao laik poduzeo je u svom narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju.
Poštovaoci Velimirovićevog lika i dela pokušali su da opravdaju vladikine hvalospeve Hitleru tvrdnjom da su njegove reči izvađene iz konteksta.
Mada je kontekst sasvim jasan, radilo se jednostavno o jednoj vrlo lošoj proceni. Ja ne sumnjam da je Velimirović kasnije zažalio zbog toga što je rekao, ali nikada se nije zbog toga izrekao neko veliko žaljenje.
Kaže Jovan Bajford. Sa istim zanosom kojim je propagirao antisemitizam, Velimirović je kritikovao i Evropu i njene liberalne vrednosti. To piše i u knjizi Kroz tamnički prozor.
Evropa je samo ono što očima vidi. Ona je duhovno slepa, sleplja od svih kontinenta. Tele koje blene i bleji. Bojimo se od nje, čuvajmo se od nje, udarimo po njoj. To je bezbožna avet čovečanstva.
Velimirović kao kritičar Zapada postaje jedna od centralnih figura u krugovima onih koji su 90. godina prošlog veka smatrali da je upliv zapadnih i liberalnih vrednosti izvor svakog zla u Srbiji, podseća Jovan Bajford.
I nije isključeno da će neki na taj način interpretirati, odnosno da će u tome videti značaj donošenja kilota Svetog vladike Nikolaja, u smislu da se tu zapravo time promoviše povratak na neke pravoslavne vrednosti i naravno na to da se još jedan put upozorava na upliv liberalnih i zapadnih vrednosti protiv kojih se Nikolaj tako svesrdno borio.
Srpska pravoslavna crkva kao krovna organizacija u Srbiji oko koje su vernici okupljeni je decenijama unazad rasadnik konzervativnih ideja. Njen poglavar Porfirije je u više navrata kritikovao korišćenje rodno-senzitivnog jezika koji podrazumeva korišćenje ženskog oblika za profesije i titule žena. Osim toga, Srpska pravoslavna crkva se prethodnih godina u više navrata javno protivila abortusu, zahtevajući od države da zabrani namerni prekid trudnoće, osim ukoliko se obavlja iz medicinskih razloga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Opozicione stranke najavile su da će na građanskom protestu pod nazivom Srbija protiv nasilja u subotu 27. maja pred zgradom Radio Televizije Srbije biti zatraženo objektivno izveštavanje javnog servisa. Dodali su i da će protesti trajati do ispunjenja zahteva, među kojima su ostavka ministra policije Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, smena članova regulatornog tela za elektronske medije, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy i ukidanje novinskih tabloida i TV programa koji promovišu nasilje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
451 sveštenik Rimokatoličke crkve iz šest biskupija seksualno je zlostavljao oko 2000 dece u Ilinoisu od 1950. do 2010. saopštio je tužilac te Savezne američke države Kwame Raul. On je u izveštaju o tom zločinu naveo da je višedecenijska politika katoličkih lidera omogućila zlostavljačima da se kriju. Taj dokument deo je više globalnih istraga o zlostavljanju u katoličkoj crkvi i njenoj praksi da se počinioci ne kažnjavaju, već prebacuju na druga mesta u svetu. Jevgenij Prigožin, osnivač ruske paravojne formacije Wagner, izjavio je u video intervju objavljenom 23. maja da je u Ukrajini ubijeno oko 10.000 zatvorenika koji su regrutovani za borbe u toj zemlji. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu saopštio je da će Moskva odlučno odgovoriti na oružane napade na rusku teritoriju.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države ogradile su se od vojnog upada navodno ukrajinskih snaga u Rusiju, za koji Moskva tvrdi da se završio porazom, kako je navela terorista koji su došli iz Ukrajine, prenose svetski mediji. Delovi ruskog regiona Belgorod u blizini istočne granice Ukrajine napadnuti su 22. maja, nakon čega je Moskva objavila fotografije uništenih vojnih vozila zapadne proizvodnje, uključujući američke Hamere. Sela u toj oblasti evakuisana su nakon što su se našla pod vatrom, a Rusija je saopštila da je ubijeno 70 napadača za koje navodi da su Ukrajinci. Sa druge strane, Kijev je porekao umešanost u napad na ruskoj teritoriji. Moskva je proglasila protivterorističku operaciju dajući vlastima posebna ovlašćenja da ograniče komunikaciju i kretanje ljudi u Belgorodskoj oblasti. Matthew Miller, portparol State Departmenta, kategorički je naveo da Sjedinjene Američke Države ne podstiču niti omogućavaju udare unutar Rusije. Na Ukrajini je da odluči kako će voditi ovaj rat, rekao je Miller na brifingu u Vašingtonu. Vjačeslav Glatkov, guverner oblasti Belgorod, izjavio je da je u napadu poginuo jedan civil, a da je nekoliko povređeno. Dogodio se napad bespilotnim letelicama tokom noći. Oštećene su kuće i kancelarije, dodao je Glatkov i objavio da je u tom napadu pogođen i gasovod u okrugu Graj Voron. Kako prenosi BBC, tvrdnje zaraćenih strana nisu nezavisno proverene, ali je verovatno da je pogođena i lokalna zgrada Ruske bezbednostne agencije FSB-a. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je, kako je navelo, jedinica ukrajinske nacionalističke formacije izvršila invaziju na teritoriju Rusije. Međutim, zvaničnici u Kijevu izjavili su da su napadači bili Rusi iz grupa pod nazivima Legija slobode Rusije i Ruski dobrovoljački korpus. Kako prenose pojedini mediji, obe grupe su na jednoj ukrajinskoj televiziji izjavile da stvaraju demilitarizovanu zonu iz koje neće moći da se granatira Ukrajina. Ovakva akcija proukrajinskih snaga verovatno nije nešto što bi Zapad pozdravio, ocenjuje BBC, ukazujući da je Ukrajina dobila zapadno oružje uz uslov da ga ne koristi za ciljeve u Rusiji. Napad u Belgorodu, najveći na rusku teritoriju od početka rata, izveden je dok se Ukrajina sprema za ofanzivu kako bi povratila deo svoje teritorije koju je okupirala Rusija, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal navodi da su proukrajinske jedinice i ranije izvodile upade preko granice, ali da je napad u Belgorodskoj oblasti prvi u kom je pokušano zauzimanje čitavih naselja uz podršku teške artiljerije i oklopnih vozila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vlada Hrvatske predstavila je šesti krug poreske reforme kojim povećava plate i olakšava poslovanje firmama. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Cilj nam je podići plaće, a to što radimo nema veze sa izborima koji su tek dogodine, poručuje premijer Andrej Plenković predstavljajući novi paket porezne reforme. Ukida se porez na dohodak, takozvani prirez, koji je važan izvor prihoda za lokalnu samoupravu. Osobni odbitak diže se na 560 eura, a država će za one sa najnižim primanjima uplaćivati dio doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Prvi cilj je da se povećaju plaće, a osobito one najniže. Drugo, da se poveća kupovna moć kućanstava. I treće je osnažiti fiskalnu autonomiju općina i gradova.
Za one sa plaćom do 700 eura, plaće bi se povećale nešto preko 42 eura mjesečno. Za one s plaćom do 900 eura, nešto preko 34 eura, a za one s plaćom od 1100 do 1300 eura, nešto preko 20 eura mjesečno. Oporba je posebno bijesna zbog ukidanja prireza, pa će gradovi i općine da namire sredstva za funkcioniranje svoje infrastrukture morati dizati porez na dohodak. To je bio i cilj, kažu u oporbi, predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin.
Zamjenjujemo jednu stvar sa drugom doslovce na način da joj promijenimo ime. Ali što on želi napraviti? Želi prisiliti gradonačelnika Rijeke, Zagreba, Splita i svih onih koji mu nisu po volji da u ovoj godini mora donijeti novu odluku o porezima kako bi ih onda on mogao prozivati.
U sindikatima kažu da najava o povećanju plaća na prvu dobro zvuči, ali da radnici dugoročno sigurno ulaze u nesigurni položaj. Prvo, kako je vlada odlučila dati subvenciju, tako je može i povući, a to će onda automatski smanjiti neto plaću radnika. A drugo, dodatna intervencija proračuna u mirovinski fond je načimanje nečega što dugoročno može ići u još gorem smjeru. Tajnik sindikata graditeljstva u Savezu samostalnih sindikata Domagoj Ferdebar.
Čini mi se trenutno, znači puno komplikacije za malo efekta, a dugoročno puno nesigurniji sustav mirovinskog osiguranja za radnike.
Struka nije posebno oduševljena predloženim vladinim mjerama. Sa ekonomskog aspekta jasno je da ova porezna reforma nije uvjerljiva da će podići razinu kvalitete života građana, niti poslovanje tvrtki, kaže za naš program profesor ekonomske grupe predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu Mladen Vedriš.
Što se tiče lokalne samouprave, ukidanje prireza otežat će život građana, a što se tiče ovoga prenosa pojačanoga iz proračuna u mirovinski sustav, čini ga ovisnijim i osjetljivijim, ne tada od vlastitih prihoda, što je logično da svako ko radi odvaja za sutra za svoju mirovinu, nego to ovisi o transferima po osnovi bilo vanjskih uplata, bilo PDV-a.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropa Nostra, kontinentalna mreža za zaštitu kulturnog nasljeđa, objavila je listu 7 najugroženijih lokacija, od kojih su 3 sa Zapadnog Balkana. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa generalnom sekretarkom te organizacije Sneškom Kvedlig Mihajlović.
Partizansko groblje u Mostaru, Sveti Stefan u Crnoj Gori i Bistričke vodenice kod Petrovca na Mlavi u Srbiji. 3 su od 7 najugroženijih lokaliteta na svetu za 2023. godinu. Na listi su također lokaliteti iz Belgije, Gruzije, Nemačke i Mađarske. Selekcija je napravljena na osnovu izuzetnog značaja nasljeđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se trenutno suočavaju. Kaže za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Sneška Kvedlig Mihajlović.
Jedan važan kriterijum je da su ti lokalitete od značaja za evropsku kulturnu baštinu, znači prevazilaze neki isključivo lokalnu dimenziju.
Dodala je da uvek postoji grupa entuzijasta koji se zalažu za lokalitet, što bude signal onima koji donose odluke kako bi se neki lokalitet spasio i sačuvao.
Nekada nije pitanje samo para, vrlo često nije pitanje para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Problem sa lokacijom partizanskog spomen groblja u Mostaru je što je stalno na meti vandala. U junu 2022. razbijeno je oko 700 spomen ploča. Europa Nostra traži plan za očuvanje i održivost područja. Svetom Stefanu, s druge strane, prete nekontrolisani turizam i bespravna gradnja. Meštani nemaju pristup ostrvu i svom kulturnom nasljeđu. Europa Nostra poziva vlasti Crne Gore da to promene. Još jedna lokacija sa područja Zapadnog Balkana je kompleks ruralne balkanske arhitekture. Bistričke vodenice propadaju zbog dugotrajne napuštenosti i vremenskih uslova. Treba ih sanirati i uključiti u ponudu etnosela Bistrica. Većina lokaliteta za koje se zalaže Europa Nostra bude sačuvana, a naglašava se primer Rosija Montana iz Rumunije.
Nekadašnji rudnik zlata iz rimskog doba, u kome se nalaze veoma važni arheološki ostaci, gde je došla jedna kompanija iz Kanade da investira u taj jedan brutalni način ekstrakcije zlata sa cijanidom, sa otvorenim kopom gde se preseče planina i čitavo to arheološko blago je trebalo da nestane. Mala grupa ljudi koji su rekli ne, mi ne prihvatamo da izgubimo ovaj prostor.
Kreativnim pristupom uspjeli su da privuku pažnju i sačuvaju lokalitet Rosija Montana.
Počeli su na jako kreativne načine da organizuju kampanje, sačuvali su jednu kuću, sačuvali su jednu crkvu itd. I onda je i Europa Nostra podržala tu kampanju, međunarodne organizacije su podržale kampanju. To je bilo na našoj prvoj listi 2013. godine, znači oni su se borili 15 godina.
Rosija Montana je 2021. godine upisana na listu svetske baštine. Jedan od primjera u kojima Europa Nostra nije uspjela je zgrada Nacionalnog teatra u Tirani, koja je srušena uprkos međunarodnim naporima da se sačuva. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Miljana Miletić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Upotreba društvenih mreža glavni je uzrok depresije, anksioznosti i sličnih problema među tinejdžerima u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je šef Američke službe za javno zdravlje Vivek Murthy. Kako prenosi televizija NBC, pozvao je kompanije i vlasti da preduzmu hitne mere za zaštitu mentalnog zdravlja dece, prenosi Iva Gajić.
Upozorenje Viveka Murtija, doktora medicinskih nauka i viceadmirala, dolazi pošto su među američkim tinejdžerima u protekloj deceniji naglo porasle stope depresije, tuge i beznađa, posebno među devojčicama. Po izveštaju šefa službe javnog zdravlja SAD-a, do 95% tinejdžera između 13 i 17 godina kaže da koristi platforme društvenih medija, a trećina tvrdi da skoro konstantno skroluje, objavljuje ili na drugi način učestvuje na socijalnim medijima. U ovom trenutku nemamo dovoljno dokaza da sa sigurnošću kažemo da su društveni mediji dovoljno bezbedni za našu decu, rekao je Murti. On u izveštaju objavljenom 23. maja poziva da se uspostave jaki bezbedonosni standardi kako bi se adolescenti i tinejdžeri zaštitili od izlaganja štetnom sadržaju i prekomerne upotrebe tih medija. Prema studiji iz 2019. koju je objavio, tinejdžeri koji su provodili više od 3 sata dnevno na mrežama suočeni su sa duplo većim rizikom da imaju loše mentalno zdravlje, uključujući simptome depresije i anksioznosti. Usamljenost je postala epidemija u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Vivek Murti, ilustrujući podatkom da učenici viših razreda osnovnih škola kažu da na društvenim medijima svakodnevno provode u proseku 3,5 sata. Jean Twenge, profesorka psihologije Državnog univerziteta u San Diegu, izjavila je da je depresija među adolescentima počela da raste 2012. u vreme rasta popularnosti pametnih telefona. Dodala je da su tada algoritmi počeli da postaju sofisticiraniji da bi ljude duže držali na društvenim medijima. Upoređivati se sa drugima također može biti štetno, čak i ako znate da je neko možda napravio i 200 selfija da bi dobio jedan dobar na emotivnom nivou, to je drugačije, teško se vari, rekla je Twenge. Pravila tehnoloških kompanija su da korisnici imaju najmanje 13 godina, ali služba javnog zdravlja SAD-a navodi da društvene medije koristi skoro 40% dece između 8 i 12 godina. Profesorka Twenge predlaže da se minimalna starosna granica postavi na 16 godina. Jim Steyer, osnivač Common Sense Media, organizacije koja se zalaže za bezbednost dece u medijima, rekao je da bi kreatori politike morali da se fokusiraju na dobrobit najmlađih. Kako je preneo NBC, istraživački centar Pew saopštio je da su najpopularnije platforme među tinejdžerima u SAD-u TikTok, Snapchat i Instagram. Vivek Murti u izveštaju društvene medije navodi i kao neke od uzročnika poremećaja u ishrani, telesnu dismorfiju, poremećaj u kom osoba doživljava delove svog tela kao ružne ili deformisane i neprivlačne, nisko samopoštovanje mladih. Po zaključcima šefa Američke službe javnog zdravlja, dokazi ukazuju na vezu prekomerne upotrebe mreža i poremećaja pažnje ili hiperaktivnosti. Stručnjaci koje je kontaktirao NBC napominju da su spavanje i društvena interakcija licem u lice korisni za mentalno zdravlje, te da je problem ako su deca na mreži kada bi trebalo da budu u krevetu ili da provode vreme sa prijateljima. Razgovarajte sa decom o tome sa kim se povezuju, po dešavanjima privatnosti, iskustvima na mreži i kako tamo provode vreme, preporučila je služba javnog zdravlja Sjedinjenih Američkih Država.
U 24-godišnjem mandatu Haški tribunal osudio je 91 osobu, optužio više od 160. Od svih zločina koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, jedino je zločin u Srebrenici proglašen genocidom. Za ovaj zločin tribunal u Hagu izrekao je 5 kazni doživotnog zatvora. Među njima je glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, te Radovan Karadžić, ratni predsjednik Republike Srpske. Prve istrage i prvo suđenje za ratni zločin na području bivše Jugoslavije provedene su u opštini Prijedor za zločine u logoru Omarska. Jedina žena koju je sudio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju bila je nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Nakon priznanja krivice osuđena je na 11 godina zatvora. Najduže suđenje u kontinuitetu na Haškom tribunalu bilo je šestorki čelnika takozvane Herceg Bosne. Trajalo je 7 godina, a osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora. Jedini u Hagu osuđeni general armije Republike Bosne i Hercegovine je Rasim Delić. Kažnjen je sa 3 godine zatvora zbog zločina koji su počinili mudžahedini, strani borci pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, odgovorni za desetine ubistava Hrvata i Srba 1995. godine. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju 18 osoba je oslobođena optužbi. Preko 4.500 svjedoka svjedočilo je o torturama i zločinima, a kao arhiva ostalo je gotovo 1.500.000 gigabajta podataka. O najznačajnijim presudama i odlukama Haškog tribunala detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Obrazovanje je sasvim sigurno nešto bez čega nema napretka, tako da svaki korak u tom pravcu mnogo znači. Visoka škola za turizam i menadžment Konjic omogućila je besplatno studiranje za žene, među njima su Fatima i Dajana.
Pa to je jako dobra prilika za Rome i za sve ostale druge žene koje nisu mogućnosti sebi da financiraju fakultet.
Da se obrazuju uopšte na Romi nemaju mogućnost, a pogotovo žene Romkinje koje su duplo diskriminisane.
A program USAID Inspire nastavlja sa ekonomskim jačanjem marginalizovanih grupa i pojedinaca. Emina, koja se uključila u program, kaže:
ovaj program mi je znatno pomogao u smislu financija, što sam bila u mogućnosti odmah da kupim novu tehniku i da mogu klijenteli pružiti potpunu uslugu.
Osim toga, bit će riječi i o pčelarstvu, kulturi i sportu. Ostanite uz nas do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Evropsku nagradu za integraciju Roma za 2023. dobila je Visoka škola za turizam i menadžment, koja je omogućila besplatno školovanje obespravljenim ženama i djevojkama, među kojima je i 12 studentica Romkinja. S druge strane, većina Roma u Bosni i Hercegovini školovanje prekida nakon osnovne škole. O tome priču bilježi Arnes Grbešić.
Fatima Džanić iz Bijeljine danas je studentica druge godine na odsjeku menadžmentu turizmu u Konjicu. Ima 30 godina i sa diplomom srednje ekonomske škole nije uspjela da se zaposli u Bijeljini.
Pa to je jako dobra prilika za Rome i za sve ostale druge žene koje nisu mogućnosti sebi da financiraju fakultet, dobijamo to besplatno i stvarno profesori su prijatni. Jako dobra prilika, ali nažalost nema puno tih prilika. Sve je online. To je super, zato što je sve online.
U Udruženju za obrazovanje i promociju Roma Ota Harin Fatima je dugogodišnja aktivistica. Ona je među 12 studentica Romkinja koje su se upisale na studijske programe u Konjicu. Njena kolegica je Dajana Mirković iz Prnjavora, studentica druge godine komunikologije i turizma.
Također smatram da je to pozitivno za žene Romkinje jer one nemaju mogućnost da se obrazuju, uopšte na Romi nemaju mogućnost, a pogotovo žene Romkinje koje su duplo diskriminisane. I ovo je sjajna prilika da se nešto promijeni u Bosni i Hercegovini.
Dajana je nakon srednje škole ranije upisala pravni fakultet u Banja Luci.
I nisam imala mogućnosti da nastavim da ga studiram iz financijskih razloga, jer trebalo da se plaća stan, da se putuje i bila sam na subfinanciranju, nisam bila na budžetu, tako da sve to je puno koštalo i morala sam da ga napustim.
Programom besplatnog studiranja za obespravljene žene i djevojke, kojim su obuhvaćene naše sagovornice i druge Romkinje, Visoka škola za turizam i menadžment Konjic dobila je nedavno Evropsku nagradu za integraciju Roma. Dekanesa Marijana Šećibović.
One imaju sve, od knjiga, dostupnost mentorskog rada i tako dalje. To do sada nisu imale priliku i one su svoju priliku jako dobro iskoristili i dalje koriste tu svoju priliku i mi očekujemo izvanredne rezultate, jer ono što su do sada pokazali za ovih dvije godine su stvarno izvanredni rezultati. Što naravno sad povlači ono jedno drugo pitanje koje je vrlo važno u Bosni i Hercegovini, a to je da kada pružite nekom ruku, kada mu kažete da je važan, taj neko tu priliku iskoristi.
Na studij menadžmenta u turizmu u Konjicu upisala se i Melina Pirija iz Visokog, koja trenutno živi u Sarajevu, i ona je aktivistica u romskom udruženju.
Smatram da definitivno kada budem imala diplomu da ću imati neku bolju priliku, mislim, tu je logično, mislim, ovaj. Mada situacija u Bosni i Hercegovini ne samo za Rome, već za sve, nije baš najljepša.
U Konjicu studira i Melinina mlađa sestra Murisa Halilović.
Na programu Konjicu gledam kao priliku, jeli, za budućnost, šansu za novi uspjeh, i gledam jednostavno kao jednu veliku mogućnost za napredovanje svake osobe, nebitno da li je ona Romkinja, da li je ona bilo koje nacionalne zajednice, da dolazi iz takve pozadine.
S druge strane, većina Roma u Bosni i Hercegovini svoje obrazovanje prekida nakon osnovne škole. Evo što o tome kaže studentica i aktivistica Melina Pirija.
Definitivno zbog diskriminacije, neimaštine, loših uslova, loše sredine. Sve su to neki faktori koji utiču. Posebno ako neko dolazi iz porodice u kojoj niko nije obrazovan, i ukoliko je siromaštvo u pitanju, ako je mnogobrojna sa više članova porodica, onda je tu su malo otežavajući faktori za djecu da se odluče dalje da idu u školu, da završe, ne znam, i srednje i dalje obrazovanje. Mada ima naravno djece koji imaju i volju i želju, ali nekad ne mogu. Mislim, sad govorim generalno o situaciji u Bosni i Hercegovini, nije samo za Rome, već gdje god je mnogo člana i poroca gdje ima puno djece, malo je teže da se odluče da idu na neko bolje obrazovanje, ili šta ja znam.
U Prinjavoru je nešto drugčija situacija, objašnjava studentica i aktivistica istog grada Dajana Mirković.
Jer nije velika romska zajednica, i uglavnom svi završavaju srednju školu. U osnovnu školu su sva djeca upisana i u Prnjavoru, što je pozitivan primjer, nemamo prosjačenja uopšte. Ali u drugim zajednicama u kojima ja radim, kao što su Modriča, Vukosavlje i Doboj, većinom mladi napuštaju u šestom ili sedmom razredu čak i osnovnu školu, koja bi trebala da bude obavezna, jer do šestog razreda uglavnom oni idu u jednu školu koja im je blizu, a nakon toga im nemaju novca ili prevoza da idu u drugu školu koja je nekoliko kilometara dalje.
Na propuste u obrazovnom sistemu ukazuje i Fatima Đanić iz Bijeljine.
Mi nažalost u Bijeljini imamo i dosta pozitivne, tako smo je nazvali, pozitivne diskriminacije, gdje oni romsku djecu čak i ne upisuju kada nisu u školama, oni ne upišu da nisu u školu, opravdaju im jedan dio, jer ako im budu imali previše opravdani, onda kao ne mogu. U suštini, oni znaju čak da i ne upišu da nisu u školi, daju im dvojku, pregledaju kroz procedure, djeta devetog razreda ne zna da čita i da piše. I to isto ključni problem zašto ne upisuju srednje obrazovanje, to će bude kakšnije samota.
Program koji realizuje Visoka škola za turizam i menadžment Konjice je zapravo borba protiv dehumanizacije Roma i drugih obespravljenih kategorija stanovništva, kaže dekanesa Marijana Šećibović.
U javnosti su Romi pokazani kao prljavi, kao neradnici, kao neko ko krade, ko vara i tako dalje. Ne mogu da pružim otpor tom utisku, ali mislim da je to sistematski činjeno da bi se neko prikazao na taj način. Nažalost, Romi se koriste kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji, uglavnom kao glasačko telo. Onda se njima sve obećava, a da je zaista nekome stalo da ove najbrojnije grupe u Bosni i Hercegovini ostalih, neko bi se zaista pozabavio njima. Naša vizija jeste i želja da postanemo škola za obespravljene, za sve obespravljene.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon prvog ciklusa podrške ženama, u okviru kojeg je pokrenuto oko 70 biznisa u 10 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući programu podrške zaštite ljudskih prava USAID Inspire, nastavljena je misija ekonomskog osnaživanja marginalizovanih grupa i pojedinaca u BiH. U novom ciklusu učestvuje novih 10 lokalnih zajednica, a ovih dana je u toku potpisivanje ugovora o formiranju zajedničkih fondova podrške marginalizovanim grupama. Više je saznala Azra Bajrić.
Emina Šertović iz Bosanske Krupe svoju ideju o vlastitom biznisu realizirala je zahvaljujući USAID-ovom programu podrške zaštiti ljudskih prava u BiH. Godinama je željela otvoriti vlastiti računovodstveni biro, odlučnost za tu namjeru potvrdila se javnim pozivom marginaliziranim ženama.
Zato što taj program sam podrazumijeva osnaživanje žena, da im da priliku da budu dovoljno jake, da pokažu da i žene su te koje su bitne da donose odluke, da u poslovnom svijetu one su dovoljno inteligentne i sposobne da bi mogle svoje ideje predstaviti i da te ideje traju. Podloga da otvorim takav biznis bilo bi moj ekonomski fakultet, smjer računovodstva i revizija, gdje imam više od 10 godina iskustva u radu u računovodstvenim birovima i sa međunarodnom kompanijom. Tako da sam odlučila da ta svoja saznanja proširim, budem samostalna da bi mogla pružiti klijentima ono što se meni nije dopadalo kada sam radila sa klijentelom u postojećim računovodstvenim birovima. Ovaj program mi je znatno pomogao u smislu financija što sam bila u mogućnosti odmah da kupim novu tehniku i da mogu klijenteli pružiti potpunu uslugu. Dakle, bilo da oni traži način na koji su dosad naučili da surađujemo ili da prelazimo na elektronske verzije.
Jedan je ovo od 5 biznisa koji je podržan iz Fonda za finansiranje najboljih biznis ideja žena koji su zajednički u iznosu od 60.000 maraka osigurali grad Bosanska Krupa i USAID-ov program podrške zaštiti ljudskih prava. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
5 žena grada Bosanska Krupa su dobili po 10.000 maraka, dakle po 5.000 iz svakog izvora, za osnivanje svojih biznisa. Kroz ovaj ovakve projekte mi pokušavamo da budemo lokalna zajednica koja na sve načine pomaže svim onim kojima je pomoć potrebna.
Eminin biznis jedan je od 66 koliko ih je širom Bosne i Hercegovine u 10 lokalnih zajednica pokrenuto u okviru programa podrške zaštiti ljudskih prava. Finansira ga vlada SAD-a, a nakon uspješnog prvog ciklusa nastavlja svoju misiju ekonomskog osnaživanja marginaliziranih grupa i pojedinaca u BiH, sada u 10 novih lokalnih zajednica. Dunja Jaliman, zamjenica direktora programa USAID Inspire.
Cjelokupna podrška se naslanja dakle na postignuća ranijeg ciklusa podrške gdje smo u 10 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine podržali osnivanje i samozapošljavanje oko 66 biznisa koje danas uspješno vode žene koje su pripadnice marginaliziranih skupina. Ono što je razlika u odnosu na raniji dakle ciklus podrške jeste da sada mimo biznisa dakle koje vode žene, marginalizirane žene, podržat ćemo dakle i biznise koji će voditi pripadnici drugih marginaliziranih skupina. Naš plan je dakle da u narednom dakle periodu podržimo i samozapošljavanje dakle biznisa koji će uspješno da vode žene prvenstveno, ali i pripadnici drugih marginaliziranih skupina.
To koje je potpisivanje ugovora o formiranju zajedničkih fondova podrške marginaliziranim grupama u razvoju biznisa. Fondovi su oko 100.000 maraka, poput onog u Cazinu. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Mi smo zadovoljni da smo dio ovoga programa što je USAID sa svojim partnerom, implementatorom, organizacijom Kult prepoznao da mi imamo potencijal da budemo partneri. Mi imamo već ranije iskustva kad su pitanje slični programi, podrške samozapošljavanja, pokretanje novih biznisa i možemo reći da smo poprilično i uspješni bili kroz naše programe jer je preko 100 novih biznisa u različitim djelatnostima registrirano na području Cazina i preko 90% njih još uvijek funkcionira. Kroz to iskustvo gledamo i na ovaj program, a mi smo sretni kad bi jedan biznis uspješno funkcionirao, to je doprinos ovoj zajednici, a naravno očekujemo više.
Uskoro slijede i javni pozivi, pa svi koji imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj djelatnosti mogu aplicirati i poput Emine sa početka priče dobiti sredstva u iznosu od 10.000 maraka koje će im pomoći u ostvarenju želja i planova, ali i egzistencije. Emina već planira proširenje, nada se većem broju klijenata iz Bosanske Krupe, a njen glavni savjet je da treba samo malo hrabrosti.
Ideja je bila prije nego što sam vidjela znači, objavu za poticaj marginaliziranim ženama i sva ideja vladala u mumu i željela sam to da otvorim i otvorila bi, eventualno samo je pitanje vremenskog roka kada bi se odlučila na to, budući da ovaj biznis, a i svaki biznis iziskuje jako mnogo sredstava. Definitivno zagovaram ovu ideju i predlažem svakom da bude, da pokuša da bude samostalan.
U novom ciklusu 10 lokalnih zajednica bit će kreirani poduzetnički fondovi i podržano osnivanje biznisa koji će pripadnicima marginaliziranih grupa osigurati egzistenciju i povećati samostalnost. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Moj stil pčelarenja. Više znaš, više vrijediš. Naziv je to regionalnog savjetovanja pčelara koje je održano u opštini Bosansko Grahovo. U saradnji s lokalnim pčelarskim društvom savjetovanje je organizovao Centar za razvoj i ekonomiku prirodnih resursa Bosansko Grahovo, a 30-godišnje iskustvo u pčelarstvu s prisutnima je podijelio profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci Goran Mirjanić. Cilj je povećati proizvodnju i izvoz izvan granica BiH, a više detalja ima Željka Mihaljević.
Općina Bosansko Grahovo kao i područje cijele županije 10 svojom bioraznolikošću i obiljem mljekobilja imaju dobre preduvjete za pčelarstvo i proizvodnju visokokvalitetnog meda. No kako je taj potencijal nedovoljno iskorišten, uz ovakva savjetovanja planirane su izložbe meda i pčelinjih proizvoda, kazao nam je organizator Dragan Salić, inače predsjednik Centra za razvoj i ekonomiku prirodnih resursa Bosanskog Grahova, te dodao.
Kako bi animirali ljude da njihov rad upravo bude vrednovan, da budu prepoznatljivi, da se predstave i da kvalitet doprinese, da oni od tog mogu da imaju i korist, i da se više bave time i da posvete više vremena pčelarenju. I da primijene sigurno mjere zaštite oko oboljenja pčela, da svedu na manju mjeru i da taj med bude zdrav, da se ispita i kvalitet, da dopre i mimo granica Bosne i Hercegovine, jer ovo područje to zaslužuje, a priroda je to podarila.
Da je priroda obilato podarila županiju 10, pa tako i područje Livna, potvrdio nam je i Mirando Šperac, predsjednik Livanjske udruge pčelara Liv Risak, koja je već napravila elaborat o zaštiti geografskog podrijetla livanjskog meda, a sve s ciljem njegova brendiranja.
Naravno da ima planinskih medova i u drugim dijelovima BiH, ali ovdje gdje je, rećemo, sukob mediteranske i umjereno kontinentalne klime, biljke su specifične. Mede biljke koje ne mede, na primjer, na drugim područjima. Spomenut ću samo vrisak, crveni vrijesak ili bijeli vrijesak, isto biljka koja niče svugdje na ovim krškim terenima, ali malo gdje daje neke ozbiljnije prinose. I naša je općina dosta bogata tom biljkom, ali klima vrlo često smeta tome medenju, ali uglavnom kad se dobije taj med, to je med vrhunske kvalitete. Na svim analizama gdje smo do sada slali, najbolje smo medalje osvajali, to je taj med što ga pokušavamo brendirati sada.
Livanjska pčelarska udruga broji 100 članova, a ona u Bosanskom Grahovu upola manje, no u odnosu na jedva 2000 stalnih žitelja u toj općini to i nije tako malo, govori nam njen predsjednik Dragan Škapina.
Pčelarsko društvo Grahovo trenutno ima 40 aktivnih članova sa nekih 800 košnica, možda je to i jeste nedovoljan broj, ali općina Bosanskog Grahovo ima takav prirodni potencijal, ekološki zdravu, čistu sredinu, znači što je šteta ne iskoristiti.
Stoga je u određenom vremenskom razdoblju veliki pritisak takozvanih selećih pčelara iz susjednih županija, pa i iz Sarajeva. Te u tu oblast treba uvesti više reda. Savjet je profesora doktora Gorana Mirjanića sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci, koji se i sam bavi pčelarstvom već više od 30 godina.
Pogotovo kad je u pitanju paša vrijeska ovdje na području Grahova i susjednih opština, je nešto što je Bogom dano za ovo područje, da je od strane i opštinske uprave i lokalnog udruženja pokušalo se srediti stanje kroz uvođenje od takozvane pašarine. Ja to pozdravljam i bilo bi dobro da u narednom periodu i druge opštine u okruženju na sličan način pokušaju urediti stanje, s obzirom da se tu pojavljuje određen nered, jer se određen broj pčelara u većem broju pojavi na ovom terenu i kapacitet te paše nije za toliki broj košnice, zato služi takozvani pašni red.
Obilje ljekobilja, nadmorska visina i specifična klima osnova su i za vanserijsku kvalitetu livanjskog meda, govori nam Mirando Šperac.
Zato taj med je toliko cijenjen i je toliko pun tih, evo što kolega doktor kaže, antioksidansa i polifenola koji ne mogu naći u drugim medovima, iako analiziraju svih krajeva BiH i šire, jer i biljke su baš takve da jednostavno opstaju u tako surovim uvjetima i taj mali moment povoljnih uvjeta koriste da dadnu taj sok koji naša ta pčela brzinom ubaci u košicu, ako je višak mi ga vadimo i tako.
I zato je svaki gram zlata vrijedan, o čemu govore i zlatne medalje s međunarodnih izložbi koje su ovdašnji pčelari osvojili u zadnjih desetak godina.
Globalno sa područja cijele Bosne i Hercegovine mogu odgovorno da tvrdim da ako se radi o prirodnom proizvedenom medu na našim pčelinjacima, da imamo med vrhunskog kvaliteta i da je to doprinijelo da ima takvu cijenu kakvu sad ima, jako konkurentnu na tržištu širom Europe, zbog čega i naše tržište, da kažem, jako interesantno da se med ovdje plasira. Ja jedino što sam kroz predavanje ovdje u Grahu zamolio pčelare da taj kvalitet zadrže, da što manje koriste hemiju, da što više koriste biološke metode borbe protiv varroe, da biraju lokacije gdje drže svoje pčelinjake i da po mogućnosti sve polako okušaju i u selidbi svojih pčela, preselenju na neka druge lokacije gdje bi onda na taj način njima pčelarska sezona bila daleko duža.
A bavljenje pčelarstvom isplativije, zaključio je profesor Mirjanić. Inače, na savjetovanju u Bosanskom Grahovu sudjelovalo je 63 pčelara iz Županije 10 i Republike Srpske. Svi su dobili pčelarski priručnik s radovima na pčelinjaku, a po okončanoj edukaciji i certifikate o bonitetnoj pouzdanosti u pčelarenju. Iz Bosanskog Grahova i Livna za Radio Slobodna Evropa Željka Mihaljević.
Narodno pozorište u Mostaru posljednjih dana obnovilo je dio opreme, infrastrukture i prostora te kulturne institucije u centru Hercegovine. Time je ovo pozorište postalo još jedna od ukupno 12 javnih institucija u tom gradu koje su podržane kroz međunarodni projekat pod nazivom Mostar prostori koji pokreću. Riječ je o trogodišnjem projektu kojeg provodi jedna nevladina organizacija iz Europske unije u saradnji sa 4 lokalne međunarodne organizacije s ciljem unapređenja javnih prostora u Mostaru. Projekat finansira vlada Velike Britanije, a priču bilježi Mirsad Behram.
Narodno pozorište Mostar ovih dana obilježilo je značajan jubilej. Domaćin je jubilarnom, 20. po redu, festivalu komedije Mostarska Liska u kojem učestvuju teatri iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Za tu priliku ansambl Narodnog pozorišta Mostar pripremio je i odigrao i premijeru. Riječ je o komediji pod naslovom Psihopate, sjeverno-makedonske autorice Eve Kamčevske, koju je režirao crnogorski reditelj Zoran Rakočević. O čemu govori predstava, Rakočević je kazao.
Tekst nosi jednu snažnu ideju o gubljenju ljudske solidarnosti, o gubljenju empatije, o otuđenju ljudi jedni od drugih.
Za takvu situaciju reditelj okrivljuje globalni potrošački sistem koji je, kako kaže, nametnuo trku za novcem, uspjehom i moći.
I koji je i uništio ono najrednije što smo kao region imali, to je bila dobra, jaka srednja klasa koja je odgajala svoju djecu, išla na ljetovanja, išla na radničke igre, išla na druženja, živjela normalno, živjela za te prilike čak i bogato i koja je divljanjem potrošačkog manira potpuno i uništena.
Nova predstava, i to za jubilarni festival, rađena je u poboljšanim uslovima u Mostarskom narodnom pozorištu. O čemu se radi, objašnjava direktor Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić.
Dakle, realizovali smo projekte obnove svjetlosnog parka mokrih čvorova, obnove sjedišta u velikoj sali, te potpunu rekonstrukciju, odnosno renoviranje male scene Studio 64.
Kako je uopće došlo do obnove opreme, infrastrukture i dijela prostora Narodnog pozorišta Mostar, direktor te institucije Emir Spahić govori.
Prije svega ću se zahvaliti organizaciji, češkoj organizaciji People in Need, koji su uz podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva kroz projekat Mostar prostori koji pokreću investirali značajna sredstva u Narodno pozorište u Mostaru i time unaprijedili kvalitet rada i ambijent u pozorištu.
Projekat pod nazivom Mostar prostori koji pokreću od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need, odnosno Čovjek u nevolji, u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, organizacijom Nešto više, te internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. U okviru tog projekta u toku je obnova i unapređenje 12 javnih objekata u Mostaru. Direktorica projekta Veronika Jelinkova iz organizacije People in Need. Među 12 institucija koje trenutno podržavamo, Narodno pozorište je jedna od njih. Ponosni smo što možemo doprinijeti obnovi prostora, pozorišta, da budu privlačni publici. Direktorica projekta Veronika Jelinkova iz organizacije People in Need, govoreći o podršci Narodnom pozorištu u Mostaru, također je kazala. Naša podrška u osnovi dolazi u dvije faze. Jedna je već završena, druga je tek počela i trajat će približno do juna. Nadamo se da će nakon svih ovih renoviranja Narodno pozorište biti privlačno publici, ali i svim ljudima. 12 institucija koje podržava projekat Mostar prostori koji pokreću su Centar za kulturu, Lutkarsko kazalište, Centar za stara i iznemogla lica, Muzički centar Pavarotti, ustanova Centar za socijalni rad grada Mostara, Kulturni centar Mostar Sjever, Udruga za Down sindrom Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, Narodno pozorište, Dječji dom Mostar, Pozorište Lutaka i Udruga roditelja i djece sa posebnim potrebama Vedri osmijeh. Iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini ranije su istakli kako je suština projekta razvoj zajedničkog javnog prostora u korist građana. Šefica političkog tima pri britanskoj ambasadi u Sarajevu Helen Fluker je kazala.
Program će povećati suradnju između civilnog društva i lokalne uprave, okupljajući ih kako bi zajednički rješavali probleme s kojima se suočavaju u ranjive skupine. Pravi razvoj grada predvođen građanima zahtjeva suradnju između civilnog društva i lokalnih vlasti.
Treba reći i da je uz ostalo kroz projekat Mostar prostori koji pokreću sredstva za realizaciju svojih projekata dobilo i 10 nevladinih organizacija s područja Mostara, a uređeno je i 12 dvorišta stambenih zgrada te posađeno preko 350 sadnica različitih biljnih vrsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
I na kraju o sportskom događaju koji počinje danas i trajaće do 27. maja. Naime, u Trebinju počinje otvoreno europsko prvenstvo odbojci za učenike i učenice do 18 godina i okupit će oko 200 takmičara iz cijele Europe. Organizatori prvenstva su Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i grad Trebinje, a takmičenje se održava u okviru Europske školske federacije. Informiše Nebojša Kolak.
Smeč, blok, upijač, bit će riječi koje će se ponavljati od 21. maja u Trebinju, to jest u turističkom kompleksu Grad Sunca. Mladi evropski odbojkaši do 18 godina borit će se za zlatnu medalju. Iako će omladina pokazati kako igra odbojku i svoje misli okrenuti prema takmičarskom dijelu posjete Trebinju, domaćin će iskoristiti priliku da im pokaže i neke znamenitosti grada na Trebišnjici. Mitar Mrdić, član organizacionog odbora.
Također 24. imamo i Veče nacija gdje će biti defile ekipa kroz grad Trebinje. Jedan predstavnik ekipa sa zastavom će, mislim da će biti na barci, da će proći jednim dijelom rijeke Trebišnjice i onda će se defile nastaviti do centra grada gdje će biti štandovi svake ekipe učesnice ili svih ekipa učesnica i gdje će oni moći da predstave svoje neke običaje, pjesme, plesove, tako da će biti jedan veoma zanimljiv program. Također ćemo imati u parku gdje će biti organizovane za sve ekipe učesnice igre, znači to će biti kao nevesinska olimpijada, imat ćemo 5 disciplina, jednostavno takmičenje će trajati, znači kao što sam rekao, već 21. dolaze ekipe do 27.
Tehničku podršku u ovom europskom prvenstvu daće ženski odbojkaški klub Leotard Trebinje i veći broj volontera, kaže Miša Pešić, tehnička organizacija prvenstva.
Koji će dati svoju logistiku, trenere, koji će biti tu pri ruci da to se prođe kako treba. Naravno, pored nas tu bit će određenih volontera, ljudi koji će odrađivati taj tehnički dio posla. Trenutno, koliko ja imam informaciju, treba da na prvenstvu učestvuje 8 ženskih, 6 muških ekipa. Mislim da će se sve igrati u sportskoj dvorani Olimp u gradu Sunca na dva terena. Učenici će tokom ovih 6 dana imati određene ne samo sportske nego i kulturne aktivnosti, predstavit će svoje zemlje, države iz kojih dolaze, svoju kulturu, dakle imaće priliku da se upoznaju sa turističkim potencijalima Hercegovine, Trebinja.
Europska školska federacija u okviru koje se i održava ovo prvenstvo postoji u 2020. godine i ovo je prvo europsko prvenstvo za učenike do 18 godina. Pešić.
Do sad se održava uglavnom svjetska prvenstva jer svjetska školska federacija postoji mnogo duže. Gospođa Borica Moconja Bilak je ispred Ministarstva porodicionalne i sporta, sportski direktor te Europske školske federacije, predsjednik gospodin Željko Tanasković iz Srbije i uz neku podršku, zajedničku saradnju i podršku dobili smo organizaciju ovog takmičenja i nadamo se da će to otvoriti put da u nekom narednom periodu bude još više tih takmičenja, da će odziv ekipa u narednom periodu biti još veći.
Još uvijek nije poznato da li će pobjednici ovog europskog prvenstva dobiti priliku da učestvuju i na svjetskom. Ostaje da se vidi. Ovo prvenstvo zaživljava i sigurno će dobiti popularnost među mladim odbojkašima u raznim europskim zemljama, jer pored sportskog takmičenja prvenstvo ima duh druženja i upoznavanja novih zemalja. Pokrovitelj ovog prvenstva je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.